Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Коомдук жайларда бомба коюлду деген жалган маалымат соңку жумада эле 3 ирет катталды.
Мындай сигналдарга биз абдан кылдап карашыбыз керек. Сигнал тамаша эмес, чын болуп калса, анда биз жабыркап калышы мүмкүн да биздин жарандар. Адекватный реакция болуш керек. Эми бул боло бере туруп чын нерсе, бирок муну жакшылап анализдеш керек да.
Ички иштер министрлигинин коллегиясынын чечими менен милициянын бир катар башчылары кызматтарынан алынды.
Буга чейин мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков ички иштер министрин кабыл алган учурда милициянын арасын колу таза эмес жетекчилерден арылтуу маселесин көтөргөн болчу.
Иракта орусиялык 19 аял Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулган үчүн айыптуу деп табылып, өмүр бою түрмөгө кесилди. Ирактын түрмөсүндө буга чейин кыргызстандык аялдар бар экендиги дагы айтылган.
Ушуга чейин ошол кармалды деп жаткан жарандардын жакындары, туугандары дагы бизге кайрылган жок. Бирок биз издөөнү тактоо иштерин токтоткон жокпуз.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр деген акыркы жаңылыктардан алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы? Москвада Telegram каналын коргоо үчүн акцияга 10,000 ашуун киши катышты. Бул тууралуу активисттер кабарлашты. Чогулгандар Путин ууру, эркин интернет деп кыйкырып жатышты.
Выступайте за свободный интернет! Свободный интернет!
Митингде оппозициялык активист Алексей Навальный сүйлөдү. Ал Телеграмды жапкан орус бийлиги менен көзөмөлдөөчү органдардын ишин сындады. Активист 5 майдагы нааразылык митингге элди чакырба деген полициянын эскертүүсүн чогулгандарга жар салды. Телеграм каналын колдогон иш-чараны Орусияда каттоодон өтпөгөн либертариандык партия уюштурган. Митингди популярдуу каналдын негиздөөчүсү Павел Дуров дагы колдоду. Ал акциянын алдында Орусия ара жолдо турат. Жалпы цензура азырынча ишке аша элек. Эгер кол куушуруп отура берсек, Орусия Telegram жана башка көп колдонулган кызматтарды жоготот деп жазды. Москванын Таганск райондук соту 13 апрелде бул түйүнгө Орусиянын аймагында бөгөт коюуну чечкен. Буга байланыштуу Роскомнадзор 16 миллиондон ашуун IP даректерди жапкан. Мындан өлкөдөгү банктар жана башка онлайн кызмат көрсөткөн сайттар жабыркаган. Жер көчкүгө байланыштуу Сузак району менен Жалал Абад шаарына киргизилген өзгөчө кырдаал режими алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал министрлигинин басма сөз катчысы Эльмира Шерипова Азаттык радиосуна маалымдады.
Жеткенде ал жакта Бадарияныгы өзүн угунтап, коркунуч баягы өтө коркунучтукуна байланыштуу ошол жакта көзөмөлү кырдаал көзөмөлгө алынганына байланыштуу өзгөчө кырдаал режими алынды. Бирок ошого карасан ал жакта штабтагы эле ошол участокту көзөмөлдөгө алышкан.
29 апрелде Сузак районунун Сарыбулак айылындагы Көк Арт дарыясынын сол жээгинде жер көчкү түшүп, сууну бөгүп калган. Жеринде штаб түзүлүп, кооптуу жерде жайгашкан турак жайлардын жашоочуларына жарандык коргоону комиссиясы түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Мындан тышкары тийиштүү жарандык коргоону кызматтарынын күч каражаттары даярдыкка келтирилди. Өзбекстан менен Түркия ортосунда 20 ашуун документке кол коюлду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган эки өлкөнүн кызматташуусун жаңы деңгээлге чыгаруу боюнча макулдашууга жетишти. Бул тууралуу Өзбекстандын мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлады. Эки өлкөнүн өкмөттөрү экономикалык, соода саттык, транспорт байланыш, өндүрүш, энергетика, илимий жана маданий, туризм тармагы боюнча кызматташуу жөнүндө 24 документке кол коюшту. Ошондой эле Ташкентте өтө турган ишкердик форумда жалпы жонунан 3 миллиард долларга чукул 50 ашуун жаңы инновациялык долбоорлорго кол коюлат деп айтылууда. Эрдоган Ташкентке 29 апрелдин кечинде келип конгон. Сапарга аттанаарда ал Стамбулдагы Ататүрк аба майданында туруп, Түркия менен Өзбекстан колдон чыгарган мүмкүнчүлүктөрдү кайра жандандырууга үмүт артып турганын айтты. Эрдоган өзбек парламентинде сөз сүйлөп, 1 майда байыркы Бухара шаарына барары белгилүү болду. Түркия Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин эгемендигин тааныган биринчи өлкө болгон, бирок Ташкент менен Анкаранын мамилеси кийинки жылдары солгундап кеткен. Бишкекте жыл башынан бери жеткинчектерге өгөй атасы жыныстык зомбулук көрсөткөн 3 окуя катталды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев кабарлады.
7 жаштагы кыздар бар, кыздар 11, 15 жаштагы кыз. Үчөөндө тең өгөй атасы болуп атат. зомбулукта ытлас аракеттерде ушул өгөй атасы жагынан болот. Кээ бирөөнү карасак, 1-2 жыл жашаган экен, кээ бирөөсүндө болсо 10 жыл жашап койгондору бар экен.
3 окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергелип, сотко өткөрүлдү. 2016 жылы балдарга каршы 400 кылмыш катталса, анын 30 ашууну жыныстык мүнөздө болгон. Былтыр жарым жылда эле 400 ашык кылмыш катталып, анын 50 ашыгы жыныстык мүнөздө экени аныкталган. Кыргызстанда бир жылда 1000 ашуун өспүрүм көз жарат. Адистер өспүрүм куракта төрөгөн кыздардын басымдуу бөлүгү зордуктоого дуушар болушканын айтып келишет. Райондук гезиттерди реформалоого каршы болгон жетекчилердин арызы өкмөттө каралып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенкул уулу маалымдады. Буга чейин маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов аймактардагы мамлекеттик маалымат каражаттары реформалана турганын, аймактык гезиттер электрондук форматка өтөөрүн билдирген. Ар бир облуска жаңы медиа борборлорду ачып, алар телеберүү, радио, гезит, жаңылыктар вебсайты, басма сөз борбору, медиа мектеп сыяктуу платформалардан турары белгиленген. Бирок райондук гезиттердин жетекчилери буга каршы болушкан. Кыргызстанда бюджеттен каржылануучу 34 райондук, 12 облустук гезит жана 6 облустук телеканал бар. Публицист, коомдук ишмер Осмонакун Ибраимовдун Айтматов «Империянын акыркы жазуучусу» деген китебинин бета чаары Франциянын баш калаасы Парижде ЮНЕСКОнун баш кеңсесинде өттү. Китеп Астана шаарындагы Илим басмаканасынан чыккан. 16 апрелде анын ачылыш аземи Астанада өткөн. Китепте залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы баяндалат. Анын жеке жашоосу, адабият дүйнөсү жана саясий көз караштары Советтер Союзу менен байланышта каралган. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналып чыккан китеп Эл аралык Түрк Академиясынын колдоосу менен жарык көрдү.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекит.org кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми абар ай тууралуу да учка айта кетели. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз эртең көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлөт экен. Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, бирок күндүз бул аймактардагы жаан жаамакчы. Нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөрүн аба ырайынын маалымдоо борбору эскертүүдө. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 11-16, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 11-16, Ош, Баткен Жалал Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 13-18, Ысык Көл түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Борбордо түнкүсүн 12-14, күндүз 13-15 градус жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте коомдук жайларда бомба коюлду деген жалган маалымат тараткан жарандарды издеп жатат. Соңку 3 жумада эле уда ушундай 3 факт катталды. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл жыл башынан бери эле бомба тууралуу жалган маалымат таратуу боюнча 5 факт катталды. Министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун билдиришинче, былтыр мындай оң көрүнүш болгон.
Муну биз каттайбыз, аны тергөө иликтөө иштерин улуттук коопсуздук кызмат жүргүзөт да. Маалымат 102 түшкөндө биз ошол маалыматты улуттук коопсуздук кызматына жөнөтөбүз да, окуя болгон жерге биздин кызматкерлер барып, анан ошо тегеректе элдери болсо элдерди чыгарып, тегеректе ошо курчоого алып, ошо жарандардын коопсуздугун сактоого биз милдеттүүбүз. Анан улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери атайын саперлор, иттер менен өздөрүнүн каражаттары менен келип, анан толугу менен милиция кызматкерлери менен текшерип чыгат. Андан аркы тергөө иликтөө иштерин улуттук коопсуздук кызматы жүргүзүп, анын аягына окшолоо чыгарып сотко жиберет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бомба коюлду деп жалган маалымат берген жарандарды издеп иликтеп чыкканын кабарлады. Жана мындан башка азырынча кеңирээк комментарий бере элек. Өткөн аптада Бишкекте, алгач Борбор Азиядагы Америка университетинде, андан кийин Бишкек Парк соода борборунда, мындан көп өтпөй эле Бишкек 2 темир жол бекетинде бомба бар деп кимдир бирөөлөр маалымат берген. Бирок текшере келгенде мунун баары жалган болуп чыккан. Былтыр ошол кездеги мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Дүйшөнбек Зилалиевдин аты бомба чуусуна байланыштуу чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 ноябрда жаңы президенттин ант берген күнү Карташовчу көчөгө бомба коюлганы тууралуу жалган маалымат боюнча кылмыш ишин козголгон. Тергеп иликтөөдө бомба тууралуу милицияга Ички иштер министрлигинин академиясына окуган курсант кыз кабарлаганы, ага болсо Зилалиев айтканы аныкталган. Атайын кызмат ушул айдын башында ага терроризм жөнүндө атайлап жалган маалымат таратуу беренеси боюнча айыбын угузду жана кылмыш ишти сотко өткөрдү. Зилалиев болсо курсанткы санын формасы тууралуу мактоо сөздөрүн туура эмес түшүнүп алган деп айтып келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрагы орун басары Марат Иманкулов бомба тууралуу жалган маалымат тараткандар көбөйүп жатканына тынсызданды. Мындай маалыматтын баары кылда текшерилиши керек деген укук коргоо органдары каракылыкты жоготпошу заралдыгын эскертти.
Мындай сигналдарга биз абдан кылдап карашыбыз керек. Сигнал тамаша эмес, чын болуп калса анда биз жабыркап калышыбыз мүмкүн да биздин жарандар. Адекватный реакция болуш керек. Эми бул боло бере турчу нерсе, бирок муну жакшылап анализдеш керек да. Атайын гана андай экстремисттик террористтик уюмдардагы ушундай нерсени атайлап жасашы мүмкүн. Кээ бирөө түшүнбөстүк кылат, жаман ойдо кетиши мүмкүн. А бул атайын эле ушундай өздөрү провокация кылып өзүнө телефон чалып коюп бизди текшерип атат дегендер да мындай пикирлер да болгон. Андай мен көргөм өзүм. Ошондуктан мунун баары туура түшүндүрсө эле элде түшүнөт, коомчулук түшүнөт туура эле. Анткени коопсуздук биринчи орунда туруш керек да.
Ал арада адистер Кыргызстандагы коомчулуктун сактыгы, каракылыгы боюнча маселе бар экенин белгилешет. Маселен, күч органдары террордук чабуулдарга карата жарандардын даярдыгын текшерген бир катар машыгууларды өткөргөн. Анда кайсы бир стратегиялык объектилерге атайлап ташталган шектүү буюм тайымдарга, баштыктарга ошол жерде жүргөн жарандар кайдыгер мамиле жасай турганы аныкталган. Атайын кызматтардан генерал Артур Медетбеков коомчулукту сактыкка үйрөтүү зарыл деп эсептейт.
Көп учурда кайдыгерлик баткан санабайт, жатса жата берет же бирөөнүкү деп койгунчукка кетип ошо көп учурда. Чоң чет мамлекеттердөчү эгерде ошондой ийесиз баштык, коробка, пакет, тендерлер шектүү болуп коомдук жерлерде жатып турган болсо алар тез менен билдирип ал жерди отцепление кылып текшеришип кээде ошонун арасынан чыгып калган учурда болот. А бизде ага көп көңүл бурбайт себеп дегенде биздин жарандар мындай окуяларга дуушар болгон эмес. Албетте бул баягы салаттуулук керек көп учурда бул жагынанчы. Коопсуздук боюнча салаттуулук өзүнчө бир чоң ишин аткарат. Жогорку окуу жайларында да берилип турса ушул маалымат биринчиден. Экинчиден атайын памяти эскертүү деп коет. Эскертүүлөр дагы ушундай баракча аркылуу социалдык тармактар аркылуу берилип турса кичине эске салып жүрүшөт.
Кыргызстанда бомба коюлду деп жалган маалымат тараткандарга кылмыш жаза кодексинин 228 беренеси тактап айтканда терроризм актысы жөнүндө атайлап жалган билдирүү жасоо айыбы боюнча кылмыш иш козголот. Анда айып пул төлөп кара жумушка тартуу же 3 жылга чейин эркинен ажыратуу өңдүү жаза каралган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөргүн улантабыз. Ички иштер министригинин коллегиясынын чечими менен милициянын бир катар башчылары кызматтарынан алынып, 12 кызматкер административдик жазага тартылды. Буга чейин ички иштер органдарындагы коомчулукту жаманаттысы көп айрым жооптуу кызматкерлер тууралуу парламентте дагы маселе көтөрүлгөн эле. Соңку өзгөрүүлөрдү Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Ички иштер министринин өткөн ишемби күнү болуп өткөн коллегиясынын чечими менен милициянын бир катар түзүмдөрүнүн иши начар деп бааланды. Буга ички иштер органдарынын 2018 жылдын биринчи кварталындагы ишинин жыйынтыгы негиз болду. Буга байланыштуу ички иштер органдарынын бир катар жетекчилери кызматынан алынды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Бакыт Сейитов ишти уюштуруудагы кемчиликтер үчүн кызматынан алынган, убактылуу четтетилген жана сөгүш берилген жетекчилер туурасында мына буларды билдирди.
Жыйынында маселе каралып, иштик регион боюнча криминалдык милициянын баш Мамасеевтин кетирген кемчиликтер үчүн жумуштан алынды. Анан Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары Мирлан Мухтаров деген алынды. Анан биздин борбордук аппараттын криминалдык милициянын 3-чү башкармасынын уюшкан кылмыштуу каршы күрөшү башкармалыгынын жетекчиси Таштанур Нурлан жумуштан алынды. Өзү коопсуздук кызматы менен кадрлар башкы башкармалыгы боюнча Имангази Болот менен Эскендер Көчөрбаев. Булар кызматтык иликтөө бүткөнгө чейин кызматынан убактылуу четтетилди. Борбордук аппараттын райондук бөлүмдөрүн жетекчиси. 12 адамга ар кандай тартип жазалары берилди.
Кызматтагы кемчиликтер үчүн иштен алынган жетекчилердин бири Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматынын иштен алынган башчысы Искандарбек Көчөрбаев 3 ирет кылмыш жообуна тартылган деген маалыматты интернет сайттар жазып чыккан. Көчөрбаев 2004 жылы Таласта Манас райондук ички иштер бөлүмүн жетектеп турганда жана облустук милициянын коррупцияга каршы бөлүмүн башкарган кезинде маяналардан мыйзамсыз акча кармап алуу жана пара талап кылуу сыяктуу 3 кылмыш эпизоду боюнча жоопко тартылганын башкы прокуратура ырастаган. Анын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев менен туугандык байланыштары туурасында да маалыматтар чыккан эле. Көчөрбаев мындай кинелердин бардыгын айрым басылмалар аркылуу төгүндөгөн. Анын ичинде Абдылсегизбаев менен туугандык жайын танбай турганын айтып, бирок анын бул кызматка келишине тиешеси жок деп белгилеген. Ал эми айтылып жаткан кылмыш иштер жасалма токулган жана далил табылбагандыктан учурунда кыскартылган деп билдирген. Ички иштер органдарындагы коомчулукта көп сын ээрчиген жооптуу кызматкерлердин дагы бири министрдин орун басары Данияр Абдыкаров. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Сайдулла Нышанов парламенттеги фракция жыйынында ага кайрылып, анын дарегине айтылган дооматтарга эмнеге учурунда жооп бербей келгенин сураган.
Коррупция өзү күч органдарында токтосо 99%га токтойт калган элди. Анан мен ички иштер министринин орун басарына суроо берейин дедим эле. Мен үчүн жаңылык болуп атат. Мына интернетте сиз жөнүндө дагы чоң маселелер жүрөт. Мегакомго кол салган бир мезгилде 4-4 миллиондор дарылган дейт. Анан сиз көптөн бери эле замминистр болуп иштеп келеатасыз. Ушул боюнча кандайдыр бир тиешеси болгонбу? Ушул информация чыгып атса, унчукпай атсаңыз менде бир суроолор пайда болуп атат. Сиз замминистрсиз, генералды алдыңыз. Бул деген болбойт да. Сиз эгер таза болсоңуз, пресс-конференция берип, тактап коюш керек. Эгер сиз унчукпай жүрсөңүз. Андай болсо, биз премьер-министрге кайрылышыбыз керек болот.
Анткени менен ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров массалык маалымат каражаттарына чыккан ал тууралуу ар кандай маалыматтардын баары сары басма сөзүнүн деңгээлиндеги ушактар болушу мүмкүн экенин айтып, алардын баарына жооп берүүгө милдеттүү эмес экенин билдирди.
Мен ойлоп таап туруп жазган гезиттерге эч кандай менде мындай тиешем да жок. Ал жерден да басып алгыдай мен мүмкүнчүлүк деле жок. Эми ал болсо көрүнгөн мындай жайтканда Жолтуу прессага жаза беришет экен. Эми алар бирөөнүн менен талаш тартыш болуп өзүмө актангыдай мен себеп жок деп ойлоп атам. Мен өзүм өзүм ал жерге тиешем жок болгон нерсеге эч качан дайынсыз актана турган маселе жок.
Кызмат ордуна 2 жылдан кийин кайтып келген ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин жоон топ кызматкерлерди иштен алган коллегиясында Данияр Абдыкаровдун жоопкерчилиги тууралуу маселе көтөрүлгөн жок. Анда министр Жунушалиев милицияга карата элдин ишенимин кайтаруунун үстүндө иш алып баруу зарыл экенин айтып, коррупция камалынган, кыйноолорду колдонгон жана кесиптик жактан талапка жооп бербеген милиция кызматкерлери тез арада жумуштарынан алына турганын билдирген. Буга чейин мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков ички иштер министрин кабыл алган учурда милициянын арасын колу таза эмес жетекчилерден арылтуу маселесин көтөргөн болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
А программабызды эми ядролук окуялар күндөрүгү менен улантабыз. Ирандын өзөктүк программасына байланышкан ядролук келишим боюнча талкуулар күчөдү. Франция жана Иран президенттери бул маселени телефондон сүйлөшсө, АШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео муну жакынкы чыгыштагы сапарында көтөрдү. Ушул эле маселе өткөн аптада немис канцлери менен француз президентинин Вашингтондогу визитинде талкууланган башкы темалардын бири болгон. АШ 2015 жылкы өзөктүк келишимде калуу жандан чыгуу боюнча жаңы чечимин келерки айда жарыялайт деп күтүлүүдө. Толугураак мен улан Алымкулуулу баяндайм. Елисей сарайы билдиргендей, Эммануэл Макрон Иран президенти Хасан Роухани менен жекшемби күнкү телефон сүйлөшүүсүндө ага алдыда орчундуу үч маселени, Тегерандын баллисткалык ракета программасын, 2025 жылдан кийинки өзөктүк ишмердигин жакынкы чыгыштагы башка аймактык кризистерди талкуулоону сунуш кылган. А бирок Иран тарап кабарлагандай, Роухани өз кезегинде Макронго 2015 жылкы келишим өзгөрүүсүз калуусу керектигин, анын шарттары сүйлөшүүгө жатпай тургандыгын айткан. Бул арада АШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео жекшемби күнү Тель-Авивдеги баспасөз жыйынында билдиргендей, анын Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен сүйлөшүүлөрүнүн басымдуу бөлүгү Иран тууралуу болду.
Regarding the JCPOA, President Trump's been pretty clear.
Аракеттенүүнүн биргелешкен кеңири планы боюнча президент Дональд Трамп абдан эле ачык айтты. Бул келишим абдан чоң жаңылыштык болгон. Президент аны оңдоого көрсөтмө берди. Эгер биз оңдой албасак, ал келишимден чыгат. Мурдагы администрациялардан айырмаланып, президент Трампта Иран боюнча кеңири стратегия бар. Бул стратегиянын алкагында биз өзөктүк эмес коркунучтардын кеңири чөйрөсүнө каршы чара көрүү үчүн иштеп жатабыз. Алар Ирандын ракеталык системалары, Хизбалла тобун колдошу, Сирияга миңдеген согушкерлерди алып баруусу, Йемендеги Хусит козголоочуларына жардам бериши.
Адеген Майк Помпео Израилге чейин Сауд Арабияга, андан кийин Иорданияга дагы барды. Мамлекеттик катчынын жакынкы чыгыштагы өнөктөштөргө сапары Вашингтон Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015-жылы түзүлгөн келишимге байланыштуу чечим кабылалар алдында болду. Кезектеги ошол мөнөт 12 майда келет. Трамп өз жана анын администрация өкүлдөрү Иран баллистикалык ракеталарын өнүктүрүү жана сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузду деп эсептешет. Ошондой эле анда Ирандын уранды байытышына 10 жылдык гана чек коюлгандыгын баса белгилеп жүрүшөт. А мындан улам Трамп келишимге катышкан Франция, Британия жана Германиядан документин ала тагандай катастрофалык кемчиликтерди оңдоону талап кылган, талап аткарылбаса келишимден чыгарын дагы эскерткен. Өткөн аптада Ак Үйгө Франц президенти менен немис канцлери барып кетишти.
Мен өз турумумду билдирдим. Бул келишим албетте абдан мыкты эмес жана Ирандын бардык көйгөйлөрүн чечпейт. Ал мозаиканын эле бир бөлүкчөсү. Биз эми америкалык өнөктөштөр кандай чечим кабылаларын көрөбүз. Мен бүткүл жакынкы чыгыш аймагы биз үчүн биринчи кезекте мааниге ээ экендигин айттым. Бул эми АКШ менен Сириянын ортосу эмес. Сирия менен Иран биздин кире беришибизде турган мамлекеттер. Бул биз үчүн абдан маанилүү жана биз тыгыз сүйлөшүүлөрдү улантабыз.
Деди немис канцлери Ангела Меркель өткөн жума күнү президент Трамп менен жолуккан соң. Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Жавад Зариф апта соңунда Москвада болгондо АКШ президентинин келишимди оңдоо талаптарын четке какты. Ал мурдараак эгер келишимден Вашингтон чыкса, Тегерандагы чыгып өзөктүк программасын жандандырарын эскерткен.
Менимче ирандыктарды кайра кароого ынандыруу эгер такыр мүмкүн эмес болбосо да өтө оор болот. Мен мында ирандыктар 2015-жылы P5+1 сүйлөшүүлөрүнүн алгагында эле бир топ мүмкүнчүлүктөрдөн баш тартканбыз деп санашаарын эске алып жатам. Андыктан кандай шарт жагдай болбосун, анын ичинде экономикалык басым күчөтүлбөсүн. Иран өзгөчө жогорку лидер Аятолла Хаменеи жакшы макулдашууга көнөт деп ишенүү мүмкүн эмес.
Деди Associated Press агенттиги менен маегинде Иран боюнча израилдик талдоочу Рад Смит. А буга чейин өзөктүк келишимдин башка эки катышуучусу Орусия менен Кытайдагы анын оңдолушуна каршы экендигин айтып чыгышкан. 2015-жылы Иран дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, анын ордуна ага каршы киргизилген ядролук санкциялар жоюлган. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми жакынкы чыгыш менен байланышкан башка темалардан Багдаддын борбордук криминалдык соту орусиялык 19 аялды ислам мамлекети экстремист тобуна кошулган үчүн айыптуу деп тапты. Алар өмүр бою түрмөгө кесилди. Ирактын абагында ислам мамлекети террордук тобу менен байланышта болгон 1000 чет элдик аял бар. Алардын арасында кыргызстандыктардагы болгондугу буга чейин айтылган эле. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
29-апрелде Ирак сотунун чечими менен ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулган үчүн 19 орусиялык аял өмүр бою соттолду. Алар менен кошо азербайжандык 6, тажикстандык 4 аялга да ушундай эле өкүм чыккан. Айыпкерлердин көбү сот жараяны учурунда аларды Түркиядан Иракка ислам мамлекети тобунун согушкерлери мажбурлап алып келгенин айтышкан. 17-апрелде да Иракта орусиялык 2 аял ислам мамлекети тобунун мүчөсү катары өлүм жазасына тартылган. Ошол эле соттук отурумда дагы 3 азербайжандык жана 1 кыргызстандык аялды өлүм жазасына кескен өкүм чыкканы кабарланган. Маалыматтарга караганда Иракта өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ менен байланышта болгон 1000 чет элдик аял абакта кармалып турат. Алардын көбү Түркиядан жана мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдөн баргандар. Кыз келиндердин көбү согушкерлердин бал тилине, жалган убадасына алданып калганын айтышат. Ислам мамлекети террордук тобунун катарында болуп келген тажикстандык аял буларды билдирген.
Бизди Түркияда караңгы, жабык үйдө кармашты. Менин ойман, ата журтум жана апам такыр чыккан жок. Булар менен кетип калганыма абдан өкүндүм.
Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Багдаддын түрмөсүндө орус тилинде сүйлөгөн 50 70 чейинки сандагы аял 100 ашуун баласы менен чогуу отурганын билдирген. Аларга чек араны мыйзамсыз өткөн деген айыптан баштап терроризмге кол кабыш кылган жана ислам мамлекети тобунун террордук аракеттерине аралашкан деген кинелер коюлууда. Кыз келиндердин көбү күйөөлөрү менен келгендер. Ирак мыйзамдарына ылайык кылган күнөөсүнө жараша алар өмүр бою соттолуп же өлүм жазасына чейинки жазага тартылышы мүмкүн. Захарова буга чейин билдиргендей, Ирактын бийлиги абактагы аялдар өздөрү балдарын Орусиядагы туугандарына берүүнү кааласа, бул өтүнүч канааттандырыларын убада кылган. Быйыл февралда Ирак 27 аял ислам мамлекети тобуна алданып кошулган деп аныктагандан кийин балдары менен кошо орус бийлигине өткөрүлүп берилгени маалым. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги да буга чейин Иракта өлүм жазасына тартылганы сөз болуп жаткан кыргызстандык аял тууралуу тактоо иштерин жүргүзүп жатканын маалымдаган.
Ушуга чейин ошол кармалды деп жаткан жарандардын жакындары, туугандары дагы бизге кайрылган жок. Бирок биз издөөнү тактоо иштерин токтоткон жокпуз. Кечээ жакында эле массалык маалымат каражаттарына дагы жарыяланды. Ошол жана 7 өлүм жазасына тартылган жаран чет элдик жарандардын арасынан бирөө Кыргызстан жараны деген. Бул маалыматты дагы азыр биз дипломатиялык каналдар аркылуу тактап аракет жасап атабыз.
Деди тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукеева. Ирактын бийлиги былтыр декабрда ага чейин өлкөнүн 1/3 көзөмөлдөп келген ислам мамлекети экстремисттик тобун жеңгенин жарыялаган. Өлкөнүн терроризмге каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзамдарына ылайык кыянат иштерге аралашпаган, бирок согушкерлерге жардам берген адам да жоопкерчиликке тартылат. Associated Press агенттиги өткөн айда Иракта ислам мамлекети менен байланышта болгон деп шек саналган жалпысынан 19,000 адам кармалып турганын маалымдаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Орусия окуяларынан. Москвада бүгүн 1000 киши Telegram каналын коргоп чыгышты. Telegramга Роскомнадзор апрелдин башында чектөө киргизген эле. Москвадагы бүгүнкү митингке кеминде 10,000 адам чогулган. Назарыңызда Москвадан кабарчыбыз Назат Жаныбек кызынын радио баяны.
Свободный интернет! Нет посадкам за лайки и перепосты!
Бүгүн Москвада 10,000 адам Telegram социалдык түйүндүн Орусияда блоктолушуна каршы митингке чыкты. Митингди Орусиядагы интернетти коргоо коомчулугу либертариандардын партиясы менен бирге уюштурган. Telegramды блоктоо улуттук маскаралык. 21-чи кылымда өзүн лидермин деген бир дагы мамлекет технологиялык өнүгүүгө жана санариптик прогресске жолтоо болбошу керек деп жазылган уюштуруучулардын билдирүүсүндө. Уюштуруучулардын бири Григорий Бажанов Telegram'ды блоктоо менен Путин орусиялыктардан сөз эркиндигин уурдап жатат деди.
Путин! Расселение властей в России умерло, его просто нет.
Биз эркинбиз, биз эркиндикти баалайбыз. Мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлиги бир ажыдаардын 3 башы болуп калды. Эми ал 4-үнчү бийликке, сөз эркиндигине, маалымат эркиндигине жана биздин эркин ой жүгүртүүбүзгө кол салып жатышат. Биз буга жол бербешибиз керек.
Telegram мессенджерин 13 апрелде Москванын Таганск райондук соту Орусияда жабууну чечкен. Орусиянын атайын кызматы террористтер кабар алышы үчүн колдонот деген негизде Telegram компаниясынан колдонуучулардын аккаунттарына ачкычтарды берүүнү талап кылган. Бирок купуялыкты 100% сактоону убада кылып келген Telegram мындай талапты аткаруудан баш тарткан. Митингке колдоо көрсөтүп келген оппозициячы Алексей Навальный жаштардын бүгүнкү жүрүшүн санариптик каршылык көрсөтүү деп атады.
Я не буду это молча терпеть.
Менин каттарымды бирөөлөр окушун каалабайм. Мен интернетте лайк койгон үчүн бирөөнүн камакка алынышын каалабайм. Интернет биздин өлкөдө өз алдынча өнүгүп келаткан жалгыз тармак. Эми үйдөдөгүлөр аны да чектеп жатышат. Мен буга чыдабайм. Силер чыдайсыңарбы?
Поэтому у нас есть право.
Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мурунтан Telegram'дын жабылышын трагедия кылбоого чакырган. Песков Telegram'дын блоктолушун мыйзамдын талабы менен түшүндүргөн. Орусия 2016 жылы Яровая пакети деген атка конгон мыйзамдардын топтомун кабыл алган болчу. Бул терроризмге каршы мыйзамдардын топтомуна ылайык муюлдук операторлор жана интернет сайттар Орусиянын атайын кызматтарынын талабы боюнча колдонуучулары тууралуу маалымат берүүгө милдеттендирилген. Telegram'ды чектөө максатында 16 апрелден бери Роскомнадзор Орусияда 20,000,000 ашуун IP даректерди жапкан. Мындан өлкөдөгү банктар, интернет дүкөндөрү жана башка онлайн кызмат көрсөткөн сайттар жабыркаган. Ал эми иши чектелгенине карабай, Орусияда Telegram'ды колдонгондордун саны көбөйүп жатканы кабарланып келет. Мессенджер блоктолгон күнү 16 апрелде Telegram.org сайтына Орусиядан 1,000,000 ашык интернет колдонуучу кирген. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки Азаттыктан дүйшөмбү күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта урматтуу угарман Азаттыктын 2-1 форматындагы атайын маегин сунуш кылабыз. Анын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештеги Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов.
Экономиканын өсүшүнө биз конечно да бир пункттар бөгөт берип ошол жерлерде туура эмес иштер болуп аткан, анда барышыбыз керек. Анан негизи саясий күчтөрдүн негизги интереси, кызыкчылыгы үчүн биз андай жолдорго барбаш керекпиз.
Азаттыктын 2-1 форматындагы атайын маегин бир саандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы. Москвада Телеграм каналын коргоо үчүн акцияга 10,000 ашуун киши катышты. Бул тууралуу активисттер кабарлашты. Чогулгандар Путин ууру, эркин интернет деп кыйкырып жатышты.
Вытубайте за свободный интернет! Свободный интернет!
Митингде оппозициялык активист Алексей Навальный сүйлөдү. Ал Телеграмды жапкан орус бийлиги менен көзөмөлдөөчү органдардын ишин сындады. Активист 5-майдагы нааразылык митингге элди чакырба деген полициянын эскертүүсүн чогулгандарга жар салды. Телеграм каналын колдогон иш-чараны Орусияда каттоодон өтпөгөн либертариандык партия уюштурган. Митингди популярдуу каналдын негиздөөчүсү Павел Дуров дагы колдоду. Ал акциянын алдында Орусия ара жолдо турат. Жалпы цензура азырынча ишке аша элек. Эгер кол кушуруп отура берсек, Орусия Телеграм жана башка көп колдонулган кызматтарды жоготот деп жазды. Москванын Таганск райондук соту 13-апрелде бул түйүнгө Орусиянын аймагында бөгөт коюуну чечкен. Буга байланыштуу Роскомнадзор 16,000,000 ашуун IP даректерди жапкан. Мындан өлкөдөгү банктар жана башка онлайн кызмат көрсөткөн сайттар жабыркаган. Жер көчкүгө байланыштуу Сузак району менен Жалал Абад шаарына киргизилген өзгөчө кырдаал режими алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал министрлигинин басма сөз катчысы Эльмира Шерипова Азаттык радиосуна маалымдады.
Өткөндө ал жакта Бадарьяного өзүн угунтап, коркунуч баяктамда өтө коркунучтукуна байланыштуу ошол жакта көзөмөлү кырдаал көзөмөлгө алынган байланыштуу өзгөчө кырдаал режими алынды. Бирок ошого карасын ал жакта штаб дагы эле ошол участокту көзөмөлдөгө алышкан.
29-апрелде Сузак районунун Сарыбулак айылындагы Көгарт дарыясынын сол жээгинде жер көчкү түшүп, сууну бөгөп калган. Жеринде штаб түзүлүп, кооптуу жерде жайгашкан турак жайлардын жашоочуларына жарандык коргоону комиссиясы түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Мындан тышкары тийиштүү жарандык коргоону кызматтарынын күч каражаттары даярдыкка келтирилди. Өзбекстан менен Түркия ортосунда 20 ашуун документке кол коюлду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган эки өлкөнүн кызматташуусун жаңы деңгээлге чыгаруу боюнча макулдашууга жетишти. Бул тууралуу Өзбекстандын мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлады. Эки өлкөнүн өкмөттөрү экономикалык, соода саттык, транспорт байланыш, өндүрүш, энергетика, илимий жана маданий, туризм тармагы боюнча кызматташуу жөнүндө 24 документке кол коюшту. Ошондой эле Ташкентте өтө турган ишкердик форумда жалпы жонунан 3 миллиард долларга чукул 50 ашуун жаңы инновациялык долбоорлорго кол коюлат деп айтылууда. Эрдоган Ташкентке 29-апрелдин кечинде келип конгон. Сапарга аттанаарда ал Стамбулдагы Ататүрк аба майданында туруп, Түркия менен Өзбекстан колдон чыгарган мүмкүнчүлүктөрдү кайра жандандырууга үмүт артып турганын айтты. Эрдоган өзбек парламентинде сөз сүйлөп, 1-майда байыркы Бухара шаарына барары белгилүү болду. Түркия Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин эгемендигин тааныган биринчи өлкө болгон, бирок Ташкент менен Анкаранын мамилеси кийинки жылдары солгундап кеткен. Бишкекте жыл башынан бери жеткинчектерге өгөй атасы жыныстык зомбулук көрсөткөн 3 окуя катталды. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев кабарлады.
7 жаштагы кыздар бар, кыздар 11, 15 жаштагы кыз. Үчөөндө тең өгөй атасы болуп атат. Биздин зомбулукта ыплас аракеттерде ушул өгөй атасы жагынан болуп атат. Кээ бирөөнү карасак, бири 2 жыл жашаган экен, кээ бирөөсүндө болсо 10 жыл жашап койгондору бар экен.
3 окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергелип, сотко өткөрүлдү. 2016 жылы балдарга каршы 400 кылмыш катталса, анын 30 ашууну жыныстык мүнөздө болгон. Былтыр жарым жылда эле 400 ашык кылмыш катталып, анын 50 ашыгы жыныстык мүнөздө экени аныкталган. Кыргызстанда бир жылда 1000 ашуун өспүрүм көз жарат. Адистер өспүрүм куракта төрөгөн кыздардын басымдуу бөлүгү зордуктоого дуушар болушканын айтып келишет. Райондук гезиттерде реформалоого каршы болгон жетекчилердин арызы өкмөттө каралып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгул уулу маалымдады. Буга чейин маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов аймактардагы мамлекеттик маалымат каражаттары реформалана турганын, аймактык гезиттер электрондук форматка өтөөрүн билдирген. Ар бир облуска жаңы медиа борборлорду ачып, алар телеберүү, радио, гезит, жаңылыктар вебсайты, басма сөз борбору, медиа мектеп сыяктуу платформалардан турары белгиленген. Бирок райондук гезиттердин жетекчилери буга каршы болушкан. Кыргызстанда бюджеттен каржылануучу 34 райондук, 12 облустук гезит жана 6 облустук телеканал бар. Публицист, коомдук ишмер Осмонакон Ибраимовдун Айтматов «Империянын акыркы жазуучусу» деген китебинин бет ачары Франциянын баш калаасы Парижде ЮНЕСКОнун баш кеңсесинде өттү. Китеп Астана шаарындагы Илим басмаканасынан чыккан. 16 апрелде анын ачылыш аземи Астанада өткөн. Китепте залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы баяндалат. Анын жеке жашоосу, адабият дүйнөсү жана саясий көз караштары Советтер Союзу менен байланышта каралган. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналып чыккан китеп эл аралык Түрк Академиясынын колдоосу менен жарык көрдү.
Рахмат Гүлайым. Гүлайым Ашакеева окуган ушул жана башка жаңылыктар Азаттыктын интернеттеги баракчасында дагы бар. Дарегибиз Азаттык чеки тор, кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бир катар саясатчыларга каршы козголгон кылмыштары кайрадан каралып чыгышы керек. Бул тууралуу Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинде Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов билдирди. Ал өлкөдөгү акыркы окуялар, өкмөттүн алмашуусу жана парламенттеги абал боюнча дагы айтып берди. 2-1 форматындагы маегибизди Бишкектеги студияда кабарчыларыбыз Бакыт Асанова жана Бурулкан Турдубек кызы өткөргөн.
Кош келдиңиз, Алтынбек мырза. Биз маегибизди баштайлы. Сапар Исаков баштаган өкмөттү кетирдиңиздер. Анын ордуна жаңы өкмөт келди. Бирок жаңы өкмөттү бул эски кайра келген эски өкмөт деп айтып атышат. Көпчүлүк мындай кээ бир жылма инкалап деп дагы кээ бир пикирлерди айтып жиберип атышат. Кандай болгон күндө дагы ушул мурдагы министрлер, мурдагы кадрлар көбүрөөк болду да иштеп жүргөн. Ошонун ичинде президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болуп жүргөн кезде көпчүлүк кызматташкандар келди. Кандай бааладыңыз? Негизи бир топ сындар айтылды парламентте делечи ушу кабыл алып аткан кезде. Анан сиз азыркы өкмөткө кандай баа берип атасыз өзүңүз ичиңизде?
Купулуңузга толду?
Купулуңузга толдубу?
Негизинен ар бир нерсени мындай ар түрдүү бааласа боло берет да. Негизинен жаңы келсе жаңы экен деп, анан эски жүрсө эски экен дей берсе жараша берет да. Негизи сындаш негизинен оңой. Анан биз ошол өкмөттү түзүмүндө түздөн түз баш мыйзам негизинде биз жалпы көпчүлүк коалициясына кошулган фракциялар ушул жерде талдап ар бир кадрга мындай көңүл бөлүп ошо мындай отуруп мүнөздөмө берип алардын басып өткөн жолдорун карап ушундай талдадык. Анан эскилер калып калыптыр деген эми аларды дагы эскилерди дагы кетирүүбүздүн баардыгы бул негизинен туура эмес. Кадр деген бул аябай бизде аябай оор мезгил болуп атат. Эми негизи бул жашоодо негизи кадрлар тандоо аябай кыйын да. Көпчүлүгү жакшы деп жүрүп эле бир убакытта бир жаман жолдорго же башка бир адашууларга болуп калышы мүмкүн же бир күтүлбөгөн жерден бир кадрлар жакшы деп кетиши мүмкүн да.
Ошондуктан анан жалпы бардыгын кетиргенде туура болбойсун, биз ошону түшүндүк дагы. Жарым жартылайын алмаштырганга туура келди да негизинен.
Мурда ошол сиз айтпаңызбы, ар бирин карап чыктык, талдадык депчи. Бирок көпчүлүгү коллегам айткандай, мурда деле ушул кызматтарды ээлеп, бирок жыйынтыгы менен көрүнө алган эмес деген коомчулукта сын пикирлер бар да. Маселен ошол эле ички иштер министри Жунушалиев жөнүндө айтсак, коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра албагандыгы үчүн кызматтан кеткен. Эми кайра коопсуз шаар долбоорун ишке ашырышы керек болот да. Анан ушул сыяктуу өкмөт мындай бир батыл реформаларды ишке ашырат деп айта аласызбы?
Эми ал министр МВД боюнча ал киши аз эле иштеп калган негизинен.
Жалпысынан айтам да,
аз эле иштеди. Ал киши менин оюмча үлгүргөн жок, үлгүргөн жок жалпы негизинен. Азыр кечэ биз сүйлөшкөнбүз, ошол нерселерди аягына чыгарып реформаларды эми баштап аткан мезгилде ошондой кеткенге туура келип калган экен. Ал кезде дайым саясат болгон да.
Анан дагы бир маселен, жаңы дан көрсөтүлгөн кадрлардын арасында сиздердин фракция аркылуу сунушталган кадрлар да бар. Маселен, алардын ичинен жаңыдан вице-премьер-министр болгон Замирбек Аскаровду сиздин кадрыңыз деп жазгандар болууда. Ал Ноокат районунун акимдигинен да ушу ишинде кемчилиги үчүн премьер Сатыбалдиев алып салган эле. Анан Оштун вице-мэри болуп турган жеринен вице-премьерликке көтөрүүнүн канчалык зарылчылыгы бар эле, канчалык туура болду деген.
Эми ал кезде Ноокаттын акими болуп иштеп атканда ишинин кемчилик болуп алган эмес. Ал кезде биз республика партиясында болчук да, эсиңерден чыкпаса ошондо аким болуп коюлган. Ошол кезде Бабанов премьерден кеткенде республика оппозицияга кеткен мезгилде ал деле ушул саясий чечим болгон. Акимдерди алмаштыруу, башкаларды алмаштыруу, ошентип эле ошол жарым жыл иштебей ал жигитибиз ошондой мындай жепте болуп калган. Анан андан кийин Ошко вице премьер болуп иштеп аттым. Мына төрт жыл вице мэр, то есть кечиресиздер, вице мэр болуп иштеп аткан жерден анан бул жака вице премьер кылып сунуштадык. Сунуштаганда биз айткандай эле болбойт, ал жерде башка фракциялар бар, премьер министр өзү дагы ошол киши менен түздөн түз иштегенде ошолордун жактыруусу менен мындай жалпы команда менен иштеп кете алат деген мындай негиз менен коюлду да.
Биз эми биротоло кадрларыңыз жөнүндө пикириңизди угуп алалымы чогуугандан кийин? Мисалы парламентте ошол өкмөттүн курамын сиздер талкуулап аткан кезде мураш жөнүндө да бир топ сөз болду да. Эл чарба министри буга чейинки да маалымат каражаттарында, коомчулукта, оппоненттер тарабынан абдан көп сындар айтылып жүрдү да. Бул чарбаны билбейт, эч качан сүйлөгөнүн үнүн да укпайбыз керек болсо деген сөздөр көп айтылат да. Анан ошого карабай азыр жаңы өкмөткө Мурашев кайра өзүнүн ордунда калды. Сиз кандай баа бересиз, анан сындарга кандай карап атасыз, анан ошол Мурашевдин жоопкерчилиги, ошол сын пикирлер жөнүндө өзү менен жекеме жеке сүйлөшүп анан фракцияда талкууландыбы ушул маселе?
Албетте, биз ар бир
анан эмнеге ишенип кайра ошого ишеним көрсөттүңүздөр?
Биз негизинен жалпы бир министрибиз үчүн эмес, жалпы фракция башкалар үчүн да жооп беришибизге коалиция көпчүлүк ошол түзгөн өкмөт дагы биз жоопкерчиликтүү да. Бир эле Мурашев
эмес,
башкаларды да биз карашыбыз керек. Анан Мурашев жөнүндө ушундай сөздөр коомчулукта бар. Бул коомчулуктун биздеги мындай коомчулук тарбиялап атканы бул жакшы көрүнүш да. Кемчиликтерин айтып болуп аткан нерселерди мындай элге чыгарып турганда ага карап ошол министрби же башкалар түздөлөт, өзүнүн ишин жүргүзгөнгө аракет кылат. Бул жакшы нерсе деп ойлойм. Сынды көтөрө билиш керек да. Ошол сынды өз убагында оңдогонго аракет кылыш керек.
Дагы бир ошо сиздердин фракциянын азыркы күндө да мүчөсү депутат Аскарбек Шадиев жөнүндө да маселе бар. Ал киши жанагы Чыңгыз Айтматов сыйлыгынынга бөлүнгөн каражат боюнча ошо моралдык жоопкерчилигим бар деп вице-лектен кетпедиби? Бирок ошол эле учурда Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого байланыштуу да абдан көп сөздөр айтылып жатат. Сиздин позицияңыз кандай Шадиевдин деги эле ишмердиги боюнча?
Негизинен ал Чыңгыз Айтматовдун жанагы $30,000 деген маселеде ал киши комитеттин
анын колу менен кеткен
председатель болгон, анын колу менен кеткен. Бирок ал финансылык тармакка ал киши жооп бербейт ал кезде негизинен. Экинчи маселе жанагы тест боюнча болгон болсо, ал боюнча иликтөө жүрүп атат. Азыр иш козголгон, кылмыш иши козголуп, ага тиешелүү деген кишилерди камаганы камап, чакырганы чакырып сурап атат. Азыр бул эми эртерээк ал кишини күнөөлүү деп айтыштан же башка деп анын убакыт көрсөтөт го, ага карап ошого карап иш кылабыз.
Жалпысынан сүйлөштүңүздөрбү? Масалан, ал мандаты боюнча маселе көтөрүлөбү сиздер
тараптан? Жок, мандаты боюнча андай маселе жок. Андай ал киши андай маселе болбойт.
Азыр акыркы кезде ушул өкмөттүн мурдагы Сапар Исаковдун өкмөтүнүн кетишине, анан жаңы өкмөттүн куралып келишине ушул бир бул фракциясынын таасири абдан көп күчтүү болду деген сөздөр өтө эле көп айтылып атат да. Анан чыным эле ошондой болдубу? Эгер болсо, кандайдыр бир сиздер шарт койдуңуздарбы?
Жок, ал эми бир мындай элдин байкоосуна караганда журналисттердин мындай аналитика жүргүзгөнүнө байланыштуу ушундай сөздөр чыгып кетти. Бир бол ушундай
чечип атат,
чечип атат деген, маселени чечип атат деген. Жок, негизинен андай эмес, андай эмес. Биз андай бир алдыңкы орунда ошондой орунда позициябыз андай болгон жок. Биз жалпы эле ошол үч фракциянын эле катарында ошондой эле иш жүргүздүк. Эч кандай андай айтканга бир мындай негиз жок.
Канчалык деңгээлде ушул сизди мисалы үчүн айтып атышпайбы, Өмүрбек Текебаевдин чыгаруу деген маселени көтөрүп ушундай шарт койгон деген сөздөр айтылып жазылып атат да, айтылып атат.
Өмүрбек Чиркешевдин чыгаруу деген шарт коюлган эмес, андай маселе көтөрүлгөн эмес. Ал маселе коомчулукта азыр көтөрүлүп атат. Эгер ошол кишинин маселесин карап турган болсо, мен деле башынан караса деген ойдомун. Өзүм жарандык, өзүм көрүп турган туура эмес иштер болгон, мындай коомчулук көрүп турат да. Ал негизинен менин өзүм жеке позициям. Ишин башынан караса туура болот эле.
Бири бириңер менен менимче эки жээкте болгон менен мындай мамилелериңер дагы саясий көз караштарды жакыныраак э бир аз кандайдыр деңгээлде болчу.
Ал киши менен бир мындай бир убактарда аябай бири бирибиз менен мындай каршы болуп турган мезгилдер болду. Ал дагы бир адилеттүүлүк үчүн. Азыр дагы адилеттүүлүк үчүн айткым келет, ал кишинин ишин караш керек. Ал киши менен менин ага ийиндик мамилем болгон. Ошондой эле бүгүнкү күндө эле.
Кыргызстандын саясаты жөнүндө сөз болгондо эми Текебаевга баа берип атпайсызбы? Ошол эле учурда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жөнүндө дагы сөз кылышыбыз керек болот. Алмазбек Атамбаевга бааңыз кандай? Ал башкарган учурда сиз көп деле сын айткан жоксуз, анан өлкөдө болуп жаткан окуяларга мындай көңүлүңүз толдубу? Акыркы жылдарын айтып атам да, маселен ошо саясий окуялар кызыган учурда.
Негизинен мен Алмазбек Шаршеновичтин тушунда, Роза Исаковнанын тушунда, Курманбек Салиевичтин тушунда депутат болгом. Мен ал кишилердин бирине дагы көп мындай сын айтпагандым чын. Негизинен президент деп, президент патышага көп деле мындай сын айта берген иштеп аткан мезгилинде бул туура эмес деп ойлойм. Эми катаарчылыктары коомчулук айтып турду. Мен позициям ошондой болчу.
Ошо улай эле бизде тиги социалдык тармактардан суроо түшүп атат, суроолор. Асанбек Байтиков деген киши көрөрман сурап атат да, коалиция кеткен, көпчүлүк коалицияны айтып атат го, коалиция кеткен өкмөткө өзүнүн баасын берген жок, жооп берген жок. Негизи жооп берүүгө милдеттүүбү деп атат да.
Сиздердин фракция кирген мурунку көпчүлүк коалиция.
Жоопкерчилик жөнүндө сөз болуп атат да.
Коалиция өзүбү? Негизинен парламенттен чечим кабыл албадыкпы? Ошол эле жетиштүү го, андан жогору азыр
ошол баа деп эсептейм.
Ошол баа деп эсептейм. Андан аябай эгемендүүлүк алгандан бери ошол өкмөткө аябай оор жаза болду деп ойлойм да мен негизинен.
Негизинен ошо өкмөттүн улам улам алмашып, жанагыдай эгерде каталарды кетирген болсо, ошо коалициянын жоопкерчилиги жөнүндө дагы сөз болушу керек го дейм. Себеби дегенде ошо биз парламенттик башкаруу, анан коалициялык ошо өкмөт жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Ошол жагын алганда сиздин позицияңыз кандай? Анан экинчи дайыр суроомду бере кетейин. Айрым саясатчылар, эксперттер айтып жатышты, ошо социал демократиялык партия ушул коалициянын башында турбады беле? Анан ушул алар көрсөткөн премьер министр ишенимден кетип кеткен соң кайрадан коалицияга кирүүгө канчалык деңгээлде моралдык жоопкерчилиги болдубу депчи. Ушул тууралуу сиздерде ошо сөздөр болдубу?
Негизинен биз түзгөн өкмөтүбүзгө биринчи негизи парламент биз өзүбүз жооп беришибиз керек. Алардан мурда элдин алдында. Ошон үчүн бизди эл сурап атпайбы, бизге депутаттарга, жалпы парламентке коомчулуктун нааразылыгы бүгүн көбүрөөк чем өкмөткө караганда. Себеп дегенде парламент түзүп атпай, парламент жаратып атат, парламент сунуштап атат, парламент алардын ишмерлүүгүн көзөмөлдөш керек. Ошон үчүн биз жоопкерчиликти тартышыбыз керек и жоопкерчиликти биз алып атабыз. И өзүбүздүн эл бизге баасын берип атат.
Мисалы акыркы окуяда кандай жоопкерчилик болду?
Эми жана айтып кеттиңиз, жалпы парламент түздү, иштей албаган үчүн жалпы парламент ошо 101 же 105 менен болду. Ошол парламентти отставкага кетирдик да.
Отставкага кетиришинин өзү ошо баада биз эптеп атабыз. Ошол баада. Да, ошолда ошо үндөшү эле суроо ким? Дароо эле Бекконч, Райкан Саякбаевна деген сурап атат. Негизи дайым эле парламент депутаттар, парламент дайым эле каралып атат, биз карап атабыз деген менен буйтап жооптон буйтап кетишет, жоопкерчиликти өздөрүнө алышпайт деп атат да, сиз өзүңүз ошол жоопкерчиликти өзүңүз жеке фракция лидери катары, депутат, белгилүү саясатчы катары жоопкерчиликти сезесизби?
Сөзсүз. Парламент жоопкерчиликтен качып кетти деген бул убактылуу болот да. Анан кайра эле шайлоого келгенде эл өзүнүн баасын берип атат да. Ошо быйтап жоопкерчиликтен качкандар келбей калып атышат. Азыр дагы мынау 6 партия турабыз, азыр биз дагы арабызда ошолордун ичинде мен да бармын. Эл эртең мына 2 жылдан кийин басым берет парламентке. Жалпы эгер бул парламент элдин эмесине болбосо жаңы күчтөр келет. Ушундай болуп эл басым берип атат. Будан эч быйтап качабыз деген бул туура эмес да, бул кача албайт да.
Негизи азыр 2 жылдайын деп атпайсыз, парламент тарайт деген маселе азыр көбүрөөк айтыла баштады да.
Парламент эми
тарайт. Канчалык ушу жөө барбы?
Андай негиз жок, эч кандай мыйзамда же андай бир эме парламент бүгүнкү андай кризис жок. Парламентти тарката турган ошондой саясий кырдаал түзүлгөн жок. Менимче парламент, менин оюмча ошол аягына чейин эле иштейт. Биз ошого көнүшүбүз керек, ошондо туура болот да негизинен.
Парламент жөнүндө сөз болуп калды. Ошо деги эле парламенттин деңгээли боюнча абдан көп сын айтып келет. Көпчүлүк учурда ушул саясий мындай конъюнктуралык кызыкчылыктарга эле басым жасап ошолордун негизинде чечимдерди кабыл алат, позициясы жок депчи. Маселен, булар кайсы бир деңгээлде өзүнүн чындыгы болсо керек, 2 жума мурун өкмөттү колдоп берип, анан 2 жумадан кийин кайра кетиргенге келгенде баардыгы кайра каршы добуш берген учурлар болуп атпайбы? Же болбосо баш прокурорду баардыгы шайлашып, анан кайра кетиргенге келгенде деле ошол президент же болбосо президенттик аппарат ушундай позицияда болсочу, сиздин пикириңиз кандай парламенттин деңгээли боюнча?
Парламенттин деңгээли биз негизинен однамандатныйда алыс эмес, көп өтө элек да. Анда аябай элдин колунан ээленип күчтүү инсандар депутат болуп келчи да, анан ар ким өз өзүнө жооп берчи. Ал бул жерде эми парламенттин деңгээли түшүп кетти дегенден алысмын. Бул жерде партийный жалпы мындай жалпы командный бир кызыкчылыктар, жалпы ушундай нерселер болгондо кээ бир мезгилдерде көп депутаттар айта турган ойлорунан мындай артка тартканга туура келип калып атат да. Ошондой моменттер жок эмес да. Ошондой ошон үчүн ушундай көрүнүш түзүлүп атат да.
Негизи кандай деп ойлойсуз? Азыр эми албетте эми жаңы команда, жаңы президент келди, жаңы команда түзүлүп атат, ар бир президент, ар бир жетекчи өзүнүн командасы менен иштеш керек дегенди эрежени айтып келатабыз. Сизди, сизге кандай кабылдап атасыз өзүңүз? Жалаң баардыгы эле ушу президенттин позициясын колдогонго түштү да, баардык күчтөр, оппозициялар өздөрү дагы. Бул сизди тынчсыздандырбайбы? Мындай тең салмактуулук деген маселеге доо кетпейби? Мисалы азыр да керек болсо өкмөт башчынын ошо президенттин кадрынын барышы дагы бир шек туудурган.
Жок, негизинен бул барып мындай болбош керек өзү. Мындай болбош керек, барып ошого барат болушубуз керек. Биз мына президенттик башкаруудан мына парламенттик президенттик башкарууга мындай акырын өтүп атабыз да. Бул дагы убакыттар талап кылат болуш керек. Бул бизден эле болуп калбайт болуш керек, буга убакыт керек да. Бирок сөзсүз парламент өзүнүн ордун, өзүнүн өкмөттү өзү түзүп келечекте өкмөт өзүн түзүп өзү жооп бере турган болуш керек. Президент менен премьердин экөөнүн мындай тандашуу эмеси болуш керек да.
Азыркы
шартта бир аз андайдан
тандашты болбой калышы мүмкүн.
Болбой калышы мүмкүн. Себеп дегенде премьер жумушту жүргүзүш керек, президент аны көзөмөлдөш керек. Эгер ал туура эмес иштерди жүргүзүп, жанагы коррупциондой схемалар, башкалар болуп атса, аны жазалап, аны камчылап туруш керек да, негизи бир сөз менен айтканда ошондой болуш керек.
Бирок жаңы конституция боюнча өкмөттүн укуктары көбөйтүлбөдүбү? Ошону пайдалана алабы Абылгазиев?
Ким билет, эми турмуш көрсөтөт го.
Сиздин жеке ишенимиңизде демек конституциядагы айтылган нормалар алар мындай кагаз жүзүндө, документ жүзүндө эле калып атабы?
Документ жүзүндө эле ушундай эле болуп турат. Азырынча аны бир
мисалы бир премьер күчтүү болуп өзүнүн саясатын жүргүзөбүз десек, ушу президент менен саясий тиришке барып атат деген негизде ишеним көрсөтүлбөй калган учурлар болуп атпайбы? Мисалы акыркы Исаковдун мисалын алсак, демек бул кандай болбосок болот?
Мыйзам катар ишке киришке дагы канча убакыт керек да?
Ага дагы бир убакыттар керек го. Бир парламент бир созуптар бир алмашыш керек го, поколение кийинки поколениялар келиш керек го.
Ага чейин ушундай баягы мыйзам эмес түшүнүктөр менен жашашка туура келип атат.
Сурооңузга жооп, эми Сапар Исаков өзүнчө саясий күч болуп өзүнчө премьер боло алган жок. Ал дагы бир мурдагы экс президенттин эмесинен чыга албай ортодо кыйналды да. Ал өзүнчө күч болуп өзүнчө саясат жүргүзүп кеткенде анда бул башка маселе болот эле. Анда башка маселе.
Эске алмак. Негизи эле Кыргызстандагы саясатчылардын, маселен парламенттин сыртында калган саясатчылардын арасында деле ошол Кыргызстан кандай жол тандаш керек, парламенттик башкаруубу же президенттик башкаруубу деген мындай бир эки ача пикирлер бар эмеспи? Сиз дагы бир партиянын лидерисиз. Сиздин көз карашыңыз кандай? Бул боюнча эми албетте азыр парламентте болуп атасыз, бирок жалпысынан өзүңүздүн көз карашыңыз.
Биздин программада негизинен биздин көз карашыбыз, биздин түз айтам, биз ушул бүгүнкү парламенттик башкаруу менен кетишибиз керек. Биз президенттик башкаруудан биз ал артта калган мезгил ал уже артыбызда тарых болуп калыш керек. Ага кайтып келүү менин оюмча бул туура эмес. Биз ушул багытыбыз менен ушундан түз кетишибиз керек. Эч жака бурулбай артка караганга бизге болбойт.
Азыр конституцияны өзгөртүү маселеси дагы кайрадан көтөрүлүп атат окшойт. Бир топ саясий топтор, күчтөр ушуну маселени маал менен көтөрүп атышат. Бул кандайдыр бир белги го дейм. Кандай дейсиз, конституцияны кайра өзгөртүү зарылдыгы барбы?
Зарылдыгы менимче жок. Эгерде зарылдыгы бар болгон болсо, бул элдин жашоосуна, элдин мындай экономикабыздын өсүшүнө биз конституцияда бир пункттар бөгөт берип, ошол жерлерде туура эмес иштер болуп атканда анда барышыбыз керек. Анан негизи саясий күчтөрдүн негизги интереси, кызыкчылыгы үчүн биз андай жолдорго барбаш керекпиз.
Жакшы, биз анда кайра кайтып саясатка келели. Бирболдун ишмердигине байланыштуу Бирболдо бир топ таасирдүү адамдар бар деп эсептейбиз. Мурдагы премьер министрлерден баштап, министрлерден баштап дегендей да, ошолордун ичинде мисалы айрымдарына кылмыш иштери козголгон. Алар ушул Чудиновду айтып жүрөбүз, Жапаров, Пирматов. Сиздерде бул маселеге байланыштуу фракцияда кандайдыр бир талкуу болдубу? Анан фракциянын позициясы кандай, жеке өзүңүздүн позицияңыз кандай?
Бул негизинен көбү ушул кылмыш иши козголгондор бул саясий иштер менен байланыштуу болду да негизинен. Пирматовдун иши дагы баарыңыздарга белгилүү болуп, ошол саясий иштердин Бабанов менен Пирматовду чогуу ушундай бир убакыттар болгон. Аны кийин ал соттон акталып, ал иштери такталып, мына 5-6 жылдын ичинде Пирматов жөнүндө азыр маселе жок. Ал эми Акылбек Жапаровдуку деле ушундай, Чудиновдуку жанагы жалпы жерлерди берүүдеги трансформация боюнча ал азыр эми иликтөө болуп иштин чечим чыгып, азыр мына соттун эми азыр бүтө турган мезгилге келип калды. Ал жерде кимдин канчалык кандай күнөөсү бар, эми буну сот дагы аныкташ керек. Бул жерден бирөөнү актап, же бирөөнү мындай кылып деген.
Бирок ушундай маселени, ушундай кылмыш ишке байланышып калышы саясатчылардын бир партиянын, фракциянын ичинде сиздин лидер катары репутацияңызга көлөкө түшүрөт деп ойлобойсузбу?
Сөзсүз, эми сөзсүз көлөкө түшүрөт. Сөзсүз бизге аябай мындай критикалар көп болуп атат. Биз дагы ушундай критикаларды туруп көтөрүп атабыз. Бул коомчулук жөн жерден сөз чыгарып аткан жок. Болгон нерселер чындык айтылып атат. Бул биздин албетте биздин өзүбүздүн имижибизге, биздин репутациябызга аябай.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу парламенттеги Бирбол фракциясынын лидери депутат Алтынбек Сулайманов болду. Саламатта калыңыз.
2-1 форматындагы маегибизди Азаттыктын Бишкек студиясында өткөн аптада кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асановтор жүргүзүшкөн.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү 2 эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.